Vakaras. Sveiki. Čia laikykite ten ir mes vėl visuose eteriuose. Nuo YouTube'o, kur jūs galite mus prenumeruoti, iki Elryto, Baltikum ir Init televizijų. Tai jau yra smagu. Dar smagiau bus gruodžio 21 dieną Šiaulių arenoje, kur varysim per visus metus, kaip niekas nevaro. Į svečius prilieks Naglis Bierancas, Nijolė Normontaitė ir Mindaugas Papinigis. Muzikos paduos Bareikis, Biks, Giedrė ir Mood Sellers. Taigi, paskutinį šeštadienį prieš kalėdas, tuselis bus neprastas. Taip pat Laisvės televizija skelbia atranką naujos aktualijų laidos vedėjai arba vedėjui. Jeigu domiesi, kas vyksta aplinkui, turi humoro jausmą, moki patraukliai pateikti naujienas, galbūt tu mums tinki. Išsirink aktualiją, nufilmuok, kaip ją papasakoti per 30 sekundžių ir atsiūs mums adresu dovile@laisves.tv. Taip, kas dar? A, Opel Astra parduodu vienas savininkas, bet technikinės, skaitliukas atsuktas proto ribose arba keičiu į paspirtuką. Tai tiek su skelbimais, viskas pakaks. Šiandien mes Elektrėnuose, kur meras, beje, įtraukėsi savo darbotvarkę apsilankymą, laikykite ten filmavime, pagaliau gali ramiai miegoti, nes Elektrėnuose nuverstas legenda tapęs apleistrų atrakcionų ratas. Kodėl tai trukdė miegoti merui? Na, cituoju jį patį. Eina ten lipa girti, kaip pasiutę, aš visą laiką miegu ir prabūdęs galvoju, kad tik kas nenusiverstų. Na, žinot, būna. Profesinė merų lyga naktį. Druskininkų Malinauskas prabūdęs galvodavo, kad tik tas vijūnėlės dvaras nenugriūtų. Vilniaus meras Šimašius neramiai sapnuoja, kaip jį Zuokas liečia. Na, o didžiausias absoliučiai visų merų košmaras yra sapnuoti, kad tu esi Elektrėnų apžvalgos ratas ir tave nuverčia. Na, o nugriuvęs ratas automatiškai patenka tarp keturių įspūdingiausiai kritusių dalykų Lietuvoje. Ratas į žemę, Paksaitė į vandenį, Brazauskas į vagą, Janutinė į realybę. Įspūdingai Elektrėnuose krito ir kita legenda. Energijos ledo ritulio klubas, kuris dėl nesutarimų su ledo arena pasitraukė iš Lietuvos čempionato. Dar įdomiau, tapo, kai apie tai Facebook'e parašė ledo ritulio mėgėjas ir žinomas virtuvės šefas Vilius Blauzdavičius. Ir netrukus sulaukė ledo ritulio arenos direktoriaus Valdo Škadausko žinučių. Jums leidus aš jas įgarsinsiu. Valdas, kur susitinkam, Viliau? Vilius, kokiu klausimu? Valdas, snukio klausimu. Vilius, siūlyčiau susilaikyti su grasinimais. Valdas, kodėl? Ateik, pasitikrinsim. Vyras tu ar boba, kumšiais pasitikrinsim. Tai šį intelektualų disputą Facebook'e arba kvietimą fistingui inspiravo ledo arenos direktoriaus bei Kasparaičio ledo ritulio mokyklos vaikams vadovo ieškojimai, kas kritikuoja jo sprendimus. Paieška Facebook'e skambėjo taip. Kas tas gaidys, kuris mane pavaidino menkystą? Blin, atvažiuok į Elikus, į snukį duosiu su malonumu, gaidį atvyk ir jeigu daugiau yra atvykit. Nu, turi bičias energijos, negali sakyti. Nu, tiksliau, neturi, nes energija subirėjo, bet nu, čia toks liūdnesnis. Daug kas šiaip pasipiktino. Kaip taip galima? Žmogus su vaikais dirba ir čia gaidį į snukį gausi. Elektrėnų administracijos vadovas Ratkevičius tai pavadino nesportiniu elgesiu. Nesportiniu. Ir dar godėsi, kad jam ir pačiam nuo Škadausko kliuvo. Ta prasme, administracijos vadovas jis smūkį gavo, ar kaip suprasti. Nu gerai, bet žiūrėkit. Aš nežinau. Pirma, tai gal ir normalu, kad hakėjui gaidžiai gauna į smūkį. Antra, man tai nuskambėjo ne kaip grasinimas, o kvietimas su draugais aplankyti Elektrėnų kraštą. Atvyk ir jeigu daugiau yra, atvykit. Apskritai skamba kaip Elektrėnų turizmo centro reklama. Galėtų meras ir naujmetinį sveikinimą taip skinti. Atvyk į Elikus. Ir jeigu daugiau yra, irgi atvykit.
Elektrėnai, Elektrėnai, čia dainuos tau ją kuriai.
Atvyk į Elikus, gaidį. Atvyk į Elikus, gaidį. Jeigu jūsų daugiau yra, atvykit.
Elektrėnai geri gyventi. Tu mūsų žmonė, jų draugai, giminės ir kiti važiuosi čia.
Atvyk į Elikus, gaidį.
Džiaugiamės, laukiam, va, vyrai, va, stovi.
Atvykit.
Elektrėnai pasiruošę.
Taigi, atvažiuokit visi į Elikus. Čia galime praleisti tris dalykus – savaitgalį, progą patylėti ir Škadausko smūgį, jeigu prisikalbėsit. Atvažiuokit, o mes važiuojam pasižiūrėti, kaip šią savaitę gyveno laisviausia iš valstybių ir mūsų jaunos demokratijos lopšys. Džiugi žinia tėtos Neringos gerbėjams, kiek tokių belikė. Teismas Venckienę paleido į laisvę. Tiesa, už 10 tūkstančių eurų užstatą, tiesa, su apykoje, tiesa, nuo namų negalės nutolti daugiau kaip 500 metrų. 500 metrų nuo namų, tai čia jau nebe drąsos kelias, čia jau labiau drąsos takelis yra maksimum. Bet jeigu tėtos su apykoje sugrįžimas į politikos olimpą abejotinas, tai jos vieta tuščia nelieka. Yra tokia dalis Lietuvos, kuriai visada reikia bent vienos sistemos gniuždomos tėtos arba mamos. Bent jau taip mano Naglis Puteikis, su kurio centro partija į rinkimus nusprendė eiti Eglė Kručinskienė. Jis sako, kad apsisprendė eiti politikos kryptim, kai pateko į areštinę dėl galimo smurto prieš vaikus. Nu, galvoja, jeigu jau negalima bausti vaikų rykštelė, tai nubausiu baisiau. Eisiu į Seimą su Puteikiu. Ji žada ginti paprastus žmonės, nes ir pati yra paprasta. Turi tik vidurinės baigimo diplomą ir, kaip paaiškėjo, ilgą laiką nelegaliai gyveno ne jai skirtame socialiniame būste. Tai jeigu tai neideali kandidatė valdyti valstybę ar kurti įstatymus, aš tada jau nežinau kas. Ypač, kai kompanijoje dar yra Rūta Janutienė ir Kristupas Krivickas, kuris viešai yra pasakęs, cituoju, jei nepaimsi diržo vaikui, jis paims šautuvą. Po tokių citatų norisi pritarti Tomui Sinickui, kad vazektomija yra nuostabus dalykas. Bent jau dėl Krivicko ramu. Nu, jo tikrai neišrinks. Pasaulyje yra tik du dalykai, kai kažkas kažko niekada nelaužo. Šiluma kaulų ir rinkėjai tradicijos nerinkt Krivicko į Seimą. O šiaip, jeigu galimas smurtavimas prieš vaikus yra laikomas pliusų rinkimuose, tuomet aukštą vietą sąraše turėtų gauti Regidijus Dragūnas. Vaiko teisių apsaugos tarnyba pradėjo tyrimą gavusi vaizdo įrašą, kuriame Dragūnas necenzūriniais žodžiais kreipiasi į sūnų nu repuok suka. Dar kartą, vazektomija yra nuostabus žmonijos išradimas. Bet čia tikrai, pripažinkim, čia kalbant rimtai, aišku, tai yra dugnas ir smurtas prieš vaiką, kai vaikas prieš jo valią yra verčiamas tapti reperiu. Dragūno sūnus neseniai tapo ir dar vieno tokio tėvo išsišokimo liudininkų, Siemens arenos užkulisiuose Egidijus užsipuolė ir necenzūriniais žodžiais išplūdo jį neva įžeidusi, ką tik šviežiai kovą pralaimėjusi kovotoja Arnoldą Misiūną.
Žiūrėk, aš čia draugelį grįšiu ir tave išvinios per šitas grindys. Netikė, aš tave čia grįšiu ir tave išvinios per šitas grindys. Supratai mane ar ne? Ką? Dar kažką man pasakysi, tave čia išvinios. Supratai? Aš tave išvinios. Jeigu tu dar kažką man pasakysi.
Idėja Lietuvai. Pasižiūrėjai šitą video, posakį ramus kaip belgas, keičiam į ramus kaip misiūnas. Dar viena idėja Egidijui Dragūnui. Gal tu geriau repuok? Nesakysiu ko. Šią savaitę iš visų politikų nebejotinai labiausiai čirškėjo susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius. Skandalai vyjo skandalą. Tragikomiškas komandiruotės Abu Dabyje detalės keitė naujas istorijos apie komandiruotę Minske, apie jo ir jo dukros pietų su Lenkijos pašto atstovais, kur visada už viską mokėjo ministerijai pavaldžios įmonės. Vyšnaitė tapo 15 minučių portalo ištraukta istorija apie Narkevičiaus besinuomojimą Seimo viešbučio kambarį, kuriame gyveno ne jis pats, o dukrelė. Narkevičius pats plušėjo, pietus apmokėjo, post factum, būto atsisakė ir komiškai, retoriškai klausė, o tai ar jūs važiuojate į komandiruotės nevalgę? Beje, nuo šiol atrodo Narkevičius į komandiruotės važiuosi savo maistą priešpečių dėžutėje. Mūsų aukštas ir gražus prezidentas pareiškė, kad dar lauksantis, kol Narkevičius sutvarkys jovalą, kurį jis pridarė. Man toks prezidento pareiškimas primena, kaip aš bariau jovalą pridirbusi savo šūnį.
Jarekai. Kas padarė šitą jovalą? Kas čia viską išvartė? Kas nesusimokėjo už pietus? Ką? Jarekai. Kam sakau? Jarekai, kas padarė šitą jovalą? Žinok, viską reikės susitvarkyti. Viską susitvarkyti reikės, kaip padarė ministrui. Ar girdi?
Jaučiu, nuskambėjau griežčiau negu prezidentas. Na, o Narkevičius sako, jokių problemų, aš viską sutvarkysiu. Bet kol tvarkysiu jovalą, reikia, kad prezidentūra man apmokėtų pietus. Narkevičiui užsistojo nuostabusis Valdemaras Tomaševskis, tiesioginėme LRT televizijos ir LRyto televizijos eteryje pažėręs frazių, įrodančių, kad kai kuriems politikams Darvino teorija nėra taikoma.
Ponas Jaroslavas į poną Rytą mūsų ministrai Tai turi labai gerą reputaciją, didelį pasitikėjimą rinkėjų. Greit bus uždausta kvėpuot ministrui. Kiekvienas žmogus pitauja į apie ką mes kalbam.
Kad jūs gal irgi neturėtų daugiau šito klausimą eskaluoti. Kaip galima diskutuoti? Ką čia grožio konkursas? Būtent jūs nekuriat pasitikėjimo visuomenė, kadangi užduodat klausimus, kurie neturi nieko bendro su realybe.
Čia ne iš mokesčių mokėtojų, tai sumokėjo institucija. Kaip?
Ne iš mokesčių mokėtojų pinigų. Čia institucija sumokėjo, sako Tomaševskis. Amazing. Dar geriau už jo mintis apie bankų aktyvus ir pasyvus. Bet europarlamentaras atstovauja Lietuvai, viskas gerai. Premjeras Skvernelis pasakė, kad atleisti ministrą Narkevičių nėra tikslinga, nors akivaizdu, kad ministras stokoja patirties. Seime pristatydamas ministrus, lygiai prieš 3 mėnesius premjeras kalbėjo, kad tai yra didelė patirtį sukaupę politikai. Tai kaip dabar suprasti? Per 3 mėnesius tą Jarekas tą patirtį išvaistė? Prauliavojo kažkaip? Kaip suprasti? Bet gal tikrai mes be reikalo užsisėdom visi ant vargšo Jareko. Valgyti visiems reikia. Akivaizdu, kad jis įrodė, jog nemokami pietus būna. Da Vinčis dabar pridėtų 13 apaštalą į paskutinę vakarienę. Tad hashtag pray for Jarek, o valstybinėms įstaigoms kitas hashtagas pay for Jarek. Tinka. Pamaitinti ministrą panoro ir laikykitės ten. Bet apie tai pagrindinėje mūsų temoje. Tęsiant apie mūsų aukštą ir gražų prezidentą, dainininkas Stano buvo tiek apstulbęs, kad net su visa Lietuva pasidalino istoriją, kaip netikėtai vienos iš Druskininkų gydyklų lifte sutiko prezidentą apsirengusi vien su chalatu. Kai Nausėda įlipo į liftą ir paklausė, kuria kryptim važiuoja liftas, Stano atsakė, žemyn, žemyn, eime su manim. Persirengęs iš chalato į uniformą, prezidentas aplankė pratybose dalyvaujančius karius ir pasivažinėjęs tanku pasakė štai ką.
Man turbūt jau per vėlų keisti profesiją, bet tikrai tankas važiuoja kaip Mercedesas. Taip lygiai ir taip gražiai.
Ta prasme, per vėlų keisti profesiją. Nu, prezidentūra ne bankas, visą gyvenimą vienoje vietoje neišdirbsi. O Karbauskis, Kirkilas ir ko atrado naują aistrą. Būtinai sumažinti kartelę partijoms Seimo rinkimuose nuo 5-3%. Kirkilas papsipypkė, sako, taip Seime bus daugiau demokratijos. Ne? Oi, jūs demokratijos nešėjai. Tikrai viskas ne dėl to, kad patiems vyla padai ir baisutų 5% ateinantis spalį neperžinti. Jūs ne kartelė, jūs save žeminat taip elgdamiesi. Ir be to, vėlgi, mūsų valstybei koalicijos negali būti silpnesnės už alų, kurį vartoja jų rinkėjai. Karbauskis tikina, kad nuleidus kartelę iki 3%, puskvailių ir radikalų į Seimą tikrai nepateks. Pirma, dažnai atrodo, kad puskvailiai Seime jau tikrai būtų pagerinimas. Antra. Puteikis, Janutinė, Krivickas, Gylys, Kručinskienė. Ar galbūt Juozaičio partija Santalka Lietuvai, Lietuva yra čia, kuri vienijasi su buvusia pensininkų partija, dabar pasivadinusia Kartų solidarumo sąjunga ir bus Santalka Lietuva, Lietuva yra čia, Kartų solidarumo sąjunga. Sutrumpintai sličks. Skamba kaip reperio Free Finger sugalvotas žodis. Viktoras Uspaskichas įžengė į antivakserių šlovės alėją, pasidalinęs nuorodą į 2 valandų trukmės klydesių rinkinį, pavadintą Skiepai, tyli epidemija, nuslėpta vakcinacijos istorija. Įdomu tai, kad video autorius yra žymus Amerikos šarlatanas Garis Nulas. Jis yra toks šarlatanas, kad net Amerikos šarlatanai, norėdami vienas kitą įžeisti, vienas kitą vadina nulais. Ir šiaip, Uspaskichas prieš skiepus iš tikrųjų yra geriausia skiepų reklama ever. Dar vienas įdomus dalykas, parodantis, kiek yra rimta vaizdo medžiaga, kurią dalinasi Viktoras, ją patalpinęs YouTube kanalas vadinasi flatearth.lt. Tad šiuo video dalėsi tiek Viktoras, tiek žmonės teigintis, kad žemė yra plokščia. Kanalas be plokščio žemę teigiančios ir skiepus neigiančios informacijos dar dalėsi turiniu apie sufabrikuotą 9-11 istoriją, apie tai, kad demonai yra realūs, apie tai, kad pavojinga užsiminėti jogą, apie tai, kad Katy Perry yra parsidavusi šetonui ir kad negalima valgyti sūrio ir nereikia valytis dantų kasdien. Ta prasme, realiai pakartoja darbo partijos programą. Irina Rozova pateikė nuomonę apie VSD išvadą dėl jos ryšių su rusų diplomatais. Rozova pasakė, ir aš cituoju, manęs neįtikino. Rozovas neįtikino saugumo pažymą, kad jie yra bendradarbiaujantis su rusų šnipais. Nu, manęs irgi toks Irinos pareiškimas neįtikino. Seniai buvo toks serialas, Įtikinėtojai. Ten vaizdai buvo kaip iš Rozovo susitikimų. Dabar žiniasklaidos naujienos. Šią savaitę mirė kažkoks senas sovietinis banditas. Kaip į tai sureagavo mūsų didieji portalai? Absoliutus lyderis lrytas.lt sukūrė 6 straipsnius. Priminė jo gyvenimo vingius, detaliai nupasakojo, kur ir kaip vyks laidotuvės, pasidžiaugė beprotiškiausiamis vagystėmis ir pasidalijo jautrių paskutinių norų, kad žmona toliau sportuotų. Delfis apsiribojo 4 straipsniais Lietuvos įžymybių skiltyje. Jį pažinojęs režisierius pasakojo apie jį kaip apie kraštutinumų kupiną asmenybę, o taip pat apie paskutinį pokalbį su šeima ir apie tai, kad banditas nebuvo blogas žmogus, tik šiek tiek paklydo, bet kas iš mūsų be nuodėmės. Ir tik 15 minučių apsiribojo vienu straipsniu, kad mirė. Tai va tikrasis vagis yra ne Antonovas, o 15 minučių pavogė iš skaitytojų tiek nuostabių istorijų apie mafijos tėvą, be kurių mes negalime gyventi mūsų žiniasklaidoje. O kriminalų rubrikoje vėl promilės. Jau šito gero šią savaitę netrūko. Savaitgalį 7 valandą vakare policija sustabdė maršrutinį autobusą Vilnius Lavoriškės, nes keleiviams pasirodė, kad vairuotojas yra biškeistas. Nu kur nebus keistas, kai įpūtė 2,4 promilės. Autobusų įmonė aiškina, kad jų vairuotojai blaivumą tikrinasi prieš išvykdami ir neatmetė galimybės, kad vairuotojas prisigėrė bevažiuodamas. Dar kartelį. Prisigėrė bevažiuodamas. Kad būtų aiškiau. Nuo Vilniaus iki Lavoriškių yra 27 km. Per tiek laiko sugebėjo prisitašyti iki 1/3 promilės. Non-stop, va tai va. Nuo šiol kelias iš Vilniaus į Lavoriškas matuojamas ne kilometrais, o promilėmis. O Šalčininkų rajone sulaikytas pasienietis, kuris tarnybos metu ne tik budriai saugojo valstybinę sieną, bet ir iš savo automobilio pardavinėjo narkotikus. Aš seniai sakiau, kad narkodileri yra labai lengva pažinti. Jis nieko neveikia, tik slampinėja palei sieną ir laukia klientų. Beje, sulaikytas buvo ir klientas, kuris įsigytus narkotikus apdairiai paslėpė apatinėse kelnaitėse. Plika šikna pasienyje skamba kaip modernaus meno performansas. Baltarusijos batkė Lukašenka kitoje sienos pusėje pareiškė, kad tie olimpiečiai ir valdininkai, kurie kitų metų Tokijo vasaros olimpinėse nieko nelaimės, tegu į šalį negrįžta. Olimpiečiai atsakė, ar rimtai? Galim? O dabar pakalbėkim pagrindinę laidos temą. Labdaros ir paramos fondai. Gal mes gyvenam geriau, gal empatijos lygis auga, tačiau vis labiau esame linkę remti tuos, kuriems tikrai to reikia. Šuniukams, senukams, Laisvės televizijai. Bet ne visada žinom, ką remiam ir ar tikrai mūsų pinigai nueina ten, kur reikia. Tad pasiaiškinkim ir sužinokim daugiau. Nes iš gyvų būtybių, nu, realiai tik žmonės ir užsiima labdarą. Būtent todėl yra šuo labradoras, bet nėra labdaroro šuo. Tiesa, yra tyrimų, kad pasitaiko atveju, jog beždžionė ima ir atiduoda bananą kitai gaujos beždžionė. Nu, gal bananas buvo žalias, gal supuvęs, gal iš Norfos, nežinau. Tai negalim užskaityti šito kaip labdarą. Lygiai taip pat nevadinsim labdara to, ką senovės hebrajai vadino cedaka, kai turi dešimtinę savo pajamų atiduot vargšams. Kadangi tu taip turi daryti, nes liepia šventas raštas, o ne iš geros širdies, tai čia yra negerumas, o elementariai mokesčiai. Neužskaitom vieno iš 5 musulmonų religijos stulpų zakato, čia arabiškai, nerusiškai, nieko bendro su saulėlydžiu, kai turi privalomą tvarką pavargėliams atskaičiuoti 2,5% savo turtų. Rusiškai, aišku, tai būtų atkatas. Vėlgi, taip liepia Koranas, o ne todėl, kad tau akis skauda nuo kaimynų turto. Musulmonai dar turi sadaką, kai jau duodi savanoriškai kitiems žmonėms. Ir netgi šypsena kitam gali būti užskaityta kaip sadaka. Iš čia turbūt ir pasakymas, kad šypsena nieko nekainuoja. Ministras Jarekas pritarė. Žodis filantropija pirmą kartą paminėtas Eschilo tragedijoje apie Prometėją reiškia meilę žmogui. Vadinasi, pirmoji labdara iš tikrųjų parėjo iš Prometėjo, kai jis padovanojo žmonėms ugnį. Aišku, nieks neįrodė, kad toks prometėjas buvo. Antra, neatsargus elgesys su degtukais sukelia gaisrą irgi nelabai labdara. Jau visai prieš gimstant Kristui, Romos imperatorius Augustas išdalino daug savo pinigų kokiems 200 000 nepasiturinčių romėnų. Bet, kadangi jis tos pinigus paėmė iš kokių 500 000 nepasiturinčių ne romėnų, nu, irgi nelabai labdara. Šiais laikais taip visiškai hipotetiškai tai būtų tas pats, kas surinkt pinigus už automobilių taršos mokestį ir po to išdalinti juos kaip vaiko pinigus. Tikroji labdara prasideda apie 12 amžių, kai Europoje turtingi žmonės kūrė ligoninės vargšams, prieglaudas raupsuotojams. Netgi atsiranda vienuolių ordinai, kurių tikslas yra ne krikštyti žemaičius, negadinti nervus Vytautui, bet rūpintis vargšais. Pirmieji labdarą bandė sureguliuoti anglai, kurie 17 amžiui priėmė įstatymą, kaip naudot labdarą. Kam aukot, kam nelabai. Na, pavyzdžiui, užkrečiamų lygų prevencijai galima, balandžių gyvenimui pagerinti jau nelabai. Nors nebent balandžių gyvenimas būtų susijęs su užkrečiamom lygom, o 17 amžiui dėl prastų higienos sąlygų realiai viskas buvo susiję su užkrečiamom lygom. Paskatintas šio įstatymo, Harvardo universitetas, tada dar Britanijoje priklausančiai Šiaurės Amerikoje, organizavo pirmą labdaringą maratoną, kurio metu surinko 500 svarų. Nesijuokit, kad tiek mažai, nes dabartiniais pinigais tai būtų apie 50 tūkstančių. Už tą sumą galėjai nusipirti 700 arklių, o populiarus amatininkas, sakykime, tuometinis toks Juozas Statkevičius, kad jeigu užsidirbtų, būtų turėjęs dirbti 20 metų. Ir nuo tada labdara pasidarė labai būdinga amerikiečiams. Visi stebisi, kad ten tiek aukojama. Stebisi ir galų gale kongresui pasidaro nepatogu ir 13 metais 20 amžiuje atleidžia labdaringas organizacijas ir fondus nuo mokesčių. Dar po 20 metų korporacijoms leidžiama išskaičiuoti savo labdarai išleistus pinigus iš tų, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai. Ir tada jau aukot pasidaro ir pelninga. Visas pasaulis vis žiūri Ameriką ir galvoja, tai gal ir mums kažką panašaus padarius. Neišimtis buvo ir nepriklausoma Lietuva. Brolių Vailokaičių įkurtas ūkio bankas, matot, kaip Romanovas gerą brandą sušiko, vien 24 metais išdalino 150 000 litų stipendijų. Su vienintelė sąlyga – ir toliau būti geru lietuviu. Įsivaizduojat? Ar tu geras lietuvis? Geras. Toliau būsi geras? Būsiu. Nu, tai imk lit. Viskas baigėsi su sovietinė okupacija ir gerus lietuvius, ir tuos, kurie turėjo litų, ištrėmė ir išžudė. Vienintelį legalį vietą paukoti artimam, sako, liko prie bažnyčios, kai galėjo įmesti kelias kapeikas, ten vietą užsibukinusiam profesionaliam elgetai. Tad labdara grįžo tik atgavus nepriklausomybę. Užsienyje labdaros fondai išsikarojo taip, kad galima rinkti tiesiog top juokingiausius. Japonija nebūtų Japonija, jeigu nesugalvotų kažko itin keisto. Čia matėt iniciatyvą, kuri vadinusi Paspausk papuką. Vietinės porno žvaigždės glaudžiai susipažino su savo fanais ir leido paspausti ne tik ranką. Gauti pinigai skiriami buvo AIDS prevencijai. Va čia Japonija. Įsivaizduoji tokį variantą Lietuvoj? Vyrų prostatos fondas. Iniciatyva Paspausk. Nu, mes ne Japonija, vien žodžiu taip. Kita iniciatyva Helping Hands. Monkey Helpers for the Disabled. Visi žinome apie šunis vedlius, kurie padeda akliem žmonėm lengviau gyventi. Šita organizacija treniruoja ne pagalbinius šunis, o pagalbinės beždžionės. Sadizmo ir popso rubrikoje viena Ilinojaus mokykla. Šventiniam laikotarpiui porą mokinių sugalvojo, kaip išgelbėti vietos kabinukę nuo bankroto su Justino Bieberio pagalba. Jie pradėjo rinkti labdarą ir non-stopu paleido kanadiečio pop dievuko dainą Baby, 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 Oh. Ir iškėlė sąlygą – išjungs tik tada, kai visi sumes $1000. Planas buvo per savaitę, įgyvendino per 3 dienas. Dabar, aišku, daug kas pagalvoja, o kiek reiktų susimest, kad šitą laidą išjungtum su visam. Sakau, tai reikia vieno paprasto dalyko, kad Lietuvoje atsirastų protinga ir padori valdžia, iš kurios nebereikia šaipytis. Aišku, ne visi fondai ir labdaros yra fainos traleliuškos. Turbūt vienas iš didžiausių pastarųjų metų korupcinių labdarų fondų yra prezidento Trumpo fondas. Lapkričio gale Amerikos teisėsauga nurodė Trumpui susimokėti beveik $3 milijonus už vis pasikartojančią nelegalią veiklą ir nebeleido visai Trumpų šeiminėliai vadovauti New Yorko NVO organizacijoms. Už ką? Už tai, kad kišosi rinkimus ir pinigus naudojo savo. Trumpas iš fondo lėšų mokėjo priteistus pinigus už savo praloštas bylas, mokėjo už meno dirbinius, mokėjo už visokias rinkimų kampanijos iniciatyvas. Didžiausi fondo donorai nuo 87 metų buvo pats Trumpas ir didžiausios wrestlingo kompanijos WWE vadovai Vincas ir Linda McMahonai. Štai jums interneto lobiai. Matėte, kaip dabartinis JAV prezidentas per televiziją duoda į galvą didžiausiam savo fondo donorui. Mokykis, selai, kaip reikia bendrauti su kovotojais. Bet grįžkim į Lietuvą ir pasiaiškinkim, kaip pas mus tai veikia. Jonukas ir Marytė negali tiesiog atsikelti ir Lietuvai pranešti, kad nuo šios dienos visi siūskit pinigus į tokią banko sąskaitą, mes iš juos imsim pinigus ir rūpinsimės badaujančiais vaikais. Nu, ta prasme, gali, bet labiau vienkartiniam dalykui. Nu, pavyzdžiui, ale, sudegė namas, padėkit. Jeigu noras yra tai daryti nuolat, ta prasme, nelaukti, kol namai sudegs, o su labdara dirbti, reikia registruotis mokesčių inspekcijoje labdaros teikėjais, gavėjais ir vėliau teikti ataskaitas mokesčių inspekcijai, iš kur gavai pinigus, iš kur gavai turtą ir kokiais visuomeniai naudingais ir nesavanaudiškais tikslais juos panaudoji. Visuomeniai naudingų ir nesavanaudiškų tikslų sąrašas yra ilgas ir turint Ostapo Benderio polėkį tikrai galime įkurti kardo ir žagrės viešąją įstaigą, kuri rūpintųsi krašto gynybos ir socialiai remtinų valstiečių polėkiais. Kas reikštų, kad valstiečių tiesiog reikia paimti kariuomenę. Paramą teikti gali bet kas, o gauti jau gali tik labdaringais ar visuomeniai naudingais tikslais ir registruotos viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir tie fiziniai asmenys, kurie yra registruoti kaip meno kūrėjai. Praktikoje fiziniai asmenys skiria savo 2% kokiai nors viešai įstaigai, turinčiai teisę gauti paramą. O juridiniai asmenys gali susimažinti pelno mokesčius. Taip pat paramos teikėjai dar gauna tą šiltą jausmą krūtinėje, o įmonės gali girtis, kad dalyjasi pelnu su visuomenė. Yra netgi tokia garsi daina apie tai, kad išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir pajamą. Visi fondų steigėjai yra jo dalininkai, dalininkai turi parengti įstatus ir nuspręsti, kas valdys fondą. Fondai turi gan griežtus ribojimus. Pavyzdžiui, negalima įkurti labdaringos organizacijos, kuri truputį padėtų Afrikos vaikams iki antradienio pietų pertraukos, o tai, kas liktų, jau paskirstytų fondų įkūrėjams už sunkų labdaringą darbą. Arba apvažiuoti miestą, surasti liūdnų beglobių kačiukų, pasifotkinti su jais, surinkti 500 tūkstančių eurų paramos, 20 laikų Facebook'e, pasirūpinti katukais už kelis šimtus, o užlikusius nusipirkti savo Tesla. Negalima. Teoriškai. Įstaigos taip pat negali skirti savo valdymui daugiau kaip 20% paramos ir daugiau kaip 10% surinktos paramos gerosios naujienos skleidimui, kaip jie padarė pasaulį geresniu. Fondai gali užsiminėti komercinę veiklą, bet tik tokia, kuri neprieštarauja jų tikslams. Nu pavyzdžiui, jeigu fondo tikslas ginti mušamus vaikus, toks fondas iš principo neturėtų pardavinėti diržų. Jei fondo tikslas padėti badaujantiems Afrikos vaikams, jis neturėtų organizuoti turistinių safarių influenceriams. Fondai dar turi tokį catch-22. Tu negali turėti daug darbuotojų, nes atrodys, jog švaistai pinigus. Bet jeigu dirbs tik vienas, atrodys, kad esi aferistas. Tokia pat problema turi puteikis. Kai eini į rinkimus su Hebra, tai pat supranti, kad švaistai pinigus. Kai eini vienas, Hebra supranta, kad tu aferistas. Didžiausias paramos fondas Lietuvoje yra maisto bankas su 59 darbuotojais. Bendra pernai gauto finansavimo ir maisto vertė beveik 14 milijonų eurų. Iš tikrųjų, įspūdinga suma, puikus darbo rezultatas ir niekas turbūt nekelia klausimo, o gal tie 59 žmonės tą maistą už 14 milijonų patys suvalgė? Spoiler alert, nesuvalgė. Kita aklavietė yra atlyginimai. Jeigu vadovas uždirbs daug, sakysim, lobsta iš žmonių aukų. Bet jeigu tai aukšto lygio profas, kuris sugeba pritraukti pinigų, o jeigu uždirba mažai, tai kažkas slepia į vagę. Beje, vienas geriausių algų šiame sektoriuje moka Kėdainių koncerno Vikonda fondas Viltis. Arba kaip teisingai reiktų tarti Vilcis. Vidutinė alga daugiau nei 1800 eurų. Tai jeigu norit užsidirbti ir pasaulį padaryti geresnį, ir Vikondos konservų gaut, tiesių taikymų pas Viktorą. Bet jeigu rimtai, žmonės dirbantis labdaros fonduose visa savo jėgas dažnai atiduoda ir širdį ne dėl pinigų. Taip, atlyginimai siekintis 4-500 per mėnesį nėra tai, dėl ko jie gyvuoja. Fondai kuriami, išlaikomi ir auginami tik dėl to, kad yra idealistai, kurie aukojasi dėl fondų tikslų. Ir kai girdite nuvalgytą posakį, kad geras žmogus ne profesija, žinokit profesija, jeigu dirbi labdaros ir paramos fondi. Aišku, pasitaiko, kad iš gero noro, bet nedidelės patirties, yra persistengiama. Štai pavyzdžiui, fondas startuolis Roko Šarausko paramos fondas.
Prašau, prisimk prie manęs, paukok pinigų, aš pasirūpinsiu maistu ir šią idėją ir pats ją atiduosiu jiems. Susisiek manim per Facebook, aš esu Rokas Šarauskas, parašyk man ir būkime draugai ir pateikime vieni kitams, nes kada ne šiandien, kada ne rytoj, gerai? Iki.
Norai tikrai geri, bet aš vis dėlto galvoju tam video, reikėjo tas bent jau pirštinės užsidėti, nes taip jam šalta atrodo. Arba sena maisto banko reklama su charizmatiškuoju Žydrūnu Savicku.
Kad vaikai užaugtų stiprus ir sveiki, jiems būtina reguliariai maitintis. Gaila, bet ne visi vaikai gauna kokybiško maisto. Pirkdami maistą savo mažiesiams stipruoliams, pagalvokite ir apie kitus vaikus. Paprasčiausia tai padaryti su maisto banko žetonėliu.
Viskas kaip ir okei. Bet Nu, tikrai atrodo, kad Žydrūnas suvalgė visą maistą. O antra, ar pastebėjot, kad ant Savicko maikės užrašyta I dig gold? Kasu auksą. Pats tas reklamai prašančiai pinigų. Arba dar viena dažnai pasitaikanti klaida. Štai ši.
Kviečiu šeimas dalyvauti plaukimo turnyre šį sekmadienį Vilniuje. Dėkoju žmonėms ir įmonėms už finansinę paramą bei kalėdinės dovanėles mano vardo fondui. Visas šitas dovanėlės pirmadienio vakarą keliaus į tuos namus, į kurios kalėdos neateina pačios. Ačiū.
Na, atrodo viskas gerai. Klausit, o kur ta klaida? Nu, kur klaida? Kaip visada, pro šalį netyčia ėjo Artūras Zuokas. Labdaros fondai pastebi džiugią tendenciją. Vis daugiau įmonių vietoj kalėdinių dovanų keitimuose tarpusavyje pasirenka sumesti pinigus ir paukoti kokiam gražiam tikslui. Bet tikrai, nu ką gero galima nupirkti kolegui už 10 eurų? Nu, butelį nepaties geriausio vyno. Galima. Jeigu normalus kolega, gal kartu išgersit. Bet aš jums garantuoju, kad šiemet per kalėdas savo korporatyvinio vakarėlį gausit kvepiančią žvakę, kurios kvapas jums nepatinka. Ir ką tada? Panaši tendencija pastebima tarp jaunavedžių. Vietoj gėlių svečiai suneša reikiamus daiktus, maisto produktus arba pinigus, kurie po to keliauja tiesiogiai fondams bei prieglaudoms. Irgi pliusas. Nes, nu, žinai, su tom gėlėm yra reikalų. Kai kitą rytą atsibundi pagiringas tarp gėlių jūros, labai sunku susivokti, ar čia tavo vestuvės buvo ar laidotuvės. Aukojimo papročiai keičiasi. Jeigu anksčiau mes tiesiog mesdavom į fondą, dabar žmonės labiau linkė aukoti konkrečiam vaikui arba šeimai. Ir daugelis aukotojų vyksta susipažinti ir pabendrauti su vaikais. Kiti gauna ataskaitas, kaip pasiekė parama konkretų vaiką. Aišku, gerai, kad domisi, bet kartais domisi per daug. Pasak Labdaros fondo bėdų turgus, į kurios Editos Mildažytės, bandymas kontroliuoti kartais pasiekė absurdą. Edita interviu portalui 15 minučių pasakojo, kaip turėjo ponę, kuri nu, tiesiog degė, va taip, degė, va, šš, va rankos, degė jai, kaip norėjo paukoti pinigėlių. Į tomais prašė siūsia istorijas žmonių, kad galėtų išsirinkti, kam aukot. Nu ir niekas ponė netiko. Nu aš taip įsivaizduoju. O, šita šeima susidegusiais namais gerai, bet nu dar būt gerai, kad vaikutis be kojos būtų. Dažnai žmonės nori aukoti tik tobuliems gyvenimo nuskriaustiems. Ar ne? Kad negertų, nerūkytų, visus aplinkui mylėtų ir gerbtų. Nu, vat kaip Uspaskichas, tik tai, kad vargšas. Kai kurie fondai pasidalino ir įsimintiniausius savo veiklos momentais. Pavyzdžiui, Rimanto Kaukėno paramos grupė pasakojo istoriją apie studentus, kurie Vilniuje ir Kaune ėjo nuo durų prie durų, rinkdami lėšas mažajam Danilui. Ir surinko 15 tūkstančių eurų per pusdienį. Akcija graži, bet Laisvės televizija įspėja, neapsigaukit, neduokit pinigų kiekvienam, kas skamina jums į duris. Nu, pasitikrinkit. Nes gali būti normaliai Kaukėno hebra. Gali būti sukčiai. Gali būti Juozaitis. Jam dabar reikės išlaikyti visą pensininkų partiją. Tai nu, būkit budrus, gerai? Kita istorija irgi spaudžia širdį. Jie apie tai, kaip vienas sėkmingai pasveikęs berniukas susitaupė 20 eurų, už kurios paprašė fondo nupirkti striukę su juo palatoje gulėjusiai mergaitė. Mamų unijos vadovė Mynė sumašino į Austriją aplankyti ant gydytis išvažiavusio berniuko, nes pažadėjo. O vaikai pažadus prisimena gerai. Gelbėkit vaikus patviravo apie savo užsienio draugus. Štai pavyzdžiui, vieno Anglijos miestelio pašto darbuotojai turi 8 metus besitęsiančią tradiciją. Jie pašto viduje renka pinigus Gelbėkit vaikus organizacijai ir atvažiavę į Lietuvą paskirsto juos tarp pasirinktų šeimų. Aš tik stabtelsiu pastebėti, kad net patys pašto darbuotojai supranta, kaip beviltiškai yra kažką siūsti į Lietuvą paštu. Tai atvažiuoja patys. Netrūksta šiltų kaimynų. Vieno vaikų dienos centro vaikai susidraugavo su močiute iš kaimininio daugiabučio. Močiutė, kaip tikra močiutė, mezgė jiems kojines žiemai ir kartą prisipažino, kad didžiausia jo svajonė yra nueiti teatrą. Neseniai nebuvo, o ir neturi su kuo. Tad dienos centro vaikai nusprendė atsidėkoti senoliai ir kartu su ja apsilankė teatre. Aišku, istorija nutyli, į kokį spektaklį vaikai nusivedė močiutę, tikėkimės, kad tai ne Dostojevskio nusikaltimas ir bausmė, ir ne Koršunovo shopping and fucking. Kiek lietuviai įsitraukia į labdaras? Apklausos rodo, kad daugmaž kas antras lietuvis skiria bent po truputį pinigų labdarą. Bet vėlgi, klausimas, ar aukoji labdarai? Yra tas pats, kaip klausimas, ar buvai geras? Nes atsakymas visada bus taip, net jeigu atsakymas bus ne. Lengviausiai apskaičiuojama labdara yra 2% nuo GPM. Pernai šią galimybę pasinaudojo daugiau nei 500 000 žmonių ir skiria daugiau nei 20 milijonų eurų. Sumos auga, bet vis dar nemažai žmonių pamiršta, nenori deklaruoti, nemoka ir jų 2 procentai grįžta į valstybę, kitaip tariant, nueina tam, kad susisiekimo ministras Narkevičius skaniai pavalgytų į restorane grei. Aišku, yra ir juokingų pavyzdžių su GPM. Kiekvienas yra laisvas naudot tos 2 procentus kaip tik nori. Pavyzdžiui, vienos kompanijos Arimex vadovas Arnas Jurskis skyrė savo 2 procentus GPM, o tai yra tikrai nemaža suma, savo riešutų gliaudyklių muziejui, kuris turėtų būti atidarytas miesto centre, nes jis turi 10 tūkstančių riešutų gliaudyklių. Nu va, kaip fainai. Visi galėsim eiti ir žiūrėti jo riešutų gliaudyklės. Bus toks spraktukas ištisus metus. Tačiau ne visi labdaros fondai yra balti, pukuoti ir verti jūsų pinigų. Per 14 metų aferų čia nestinga ir ne vienas fondas susigundė arba kampą nukirst, arba truputį pamakliavot. Truputį pamakliavot netinka, kalbant apie lietuviško verslo milžinus. Viena didžiausių aferų prasuktų per labdaros fondus veda į žymėją Vilniaus prekybą, kurios strategai, tikrai galvoti vyrai, prieš 17 metų per neįgaliųjų draugiją Spindulys susigražino maždaug 20 milijonų eurų pridėtinės vertės mokesčių. Apie tai netgi yra sukurta daina. Tu nebijok, aš Spindulys. Auksinis šiltas. Svarbiausia žodis auksinis. Schemutė buvo paprasta. Maksimos parduotuvės ir kitas nekilnojamas turtas už 200 milijonų eurų buvo nupirtas iš UABO, kuris priklausė neįgaliųjų draugijai ir dėl įstatymų spragos VP grupė gavo teisę pasinaudoję neįgaliaisiais nemokėt PVM. Ką vyručiai sėkmingai ir padarė. Bet retas atvejis, kada negalė suteikia tiek galios. Po 13 metų pats pačiausias VP marketas Nerijus Numavičius atsiprašė už tokią aferutę. Spindulys išnyko, vietoj jo atsirado labdaros fondas Vilties Spindulys, kurį trumpai valdė Vepuko antrosios pusės. Prieš 2 metus fondas dar kartą transformavosi į Vilniaus prekybos paramos fondą Dabar. Fonde yra 13 milijonų eurų, dirba vienas žmogus, interneto puslapis rašo coming soon, ataskaitos yra neprieinamos. Nu, kaip akvariumas, kuris lyg ir gražus, bet jeigu tu neprižiūri, tai auksinė žuvelė jau žiūrėk ir pilvų į viršų. Bet, kai Laisvės televizija paskambino naujam fondo vadovui, jis greitai atidarė senesnę versiją, kad galėtume pažiūrėti, kas vyksta. Tai kažkas vyksta. Fondas remia švietimo programas, renkuosi mokyti, nacionalinį diktantą ir gal dabar ir Spindulys jau toks normalesnis. Garbingos vietos šiame abejotiname tope nusipelno ir gero mūsų laidos draugo Egidijaus Dragūno vardo labdaros fondas, kuris regis buvo valdomas panašių principų, kaip Egidijus kalbėjo pas mūsų laidoje.
Pasaulis yra, jis besikeičiantis.
Grįčiausiai pamelavau.
Tai mažas nesusipratimas. Tai aš tiesiog atsiprašau.
Fondo būstinė registruota Zarasų rajone Daubariškių kaime. Surašymo duomenimis Daubariškiuose gyveno vienas žmogus. Nu, turbūt fondo steigėjas. Individualus žmogus individualiam kaime pagal individualią veiklą dirbo. Celas žadėjo, kad pajamos už CD keliaus į fondą ir iš ten vaikams. Viskas turėjot vaikams. Negali sakyti, kad fondas neveikia. Pirmaisiais metais vaikų ligoninėje buvo nupirta aparatūros už 30 tūkstančių eurų. O po to, kaip įprasta Celui, viskas pasisuko kitaip. Jau po kelerių metų Celo koncertus organizavęs Vilnietis padavė fondą į teismą, esą suklastojus dokumentus, jam priklausantis 100 tūkstančių eurų už koncerto organizavimą nukeliavo į fondą. Celo atstovai davė nuostabius argumentus, kad tas bičas koncertų metu sėdėjo kalėjime Vokietijoje ir nelabai ką prie koncertų prisidėjo. Kaip dainavo Egis, parašyk man laišką iš kalėjimo Vokietijoje. Teismas tam bičiui pridėsė 25 tūkstančius eurų, nes matyt tikrai prisidėjo, bet 4 kartus mažiau. Po to fondas visiškai susipainiojo mokesčiuose ir šiemet jam pradėta bankroto byla dėl mokesčių nemokėjimo. Fondas dar galėjo vadintis kaip ir Selo daina, neduok man jokio šansų. Pranešimai apie bankroto bylą buvo išsiusti į Daubariškių kaimą ir grįžo neįteikti. Ta prasme, tam kaime gyvena vienas žmogus. Kaip buvo galima jo nerasti? Iki teisminį tyrimą dėl apgaulingos apskaitos pradėjo ir Vilniaus prokuratūra. Tad gali būti taip, kad aš žiūriu tave pasaulį, pro atvirus langus, su grotom. Į didelį skandalą įsivėlė ir didelis labdaros fondas Algojimas. Paaiškinsiu, kad Algojimas tai nėra veiksmas, kai susirinkamos algos iš labdarių. Nors šiuo atveju biški yra to. Fondo machinacijas atskleidė kolegų iš LRT atliktas tyrimas dėl labdaros fondo Algojimas veiklos. Buvo darbuotojai viešai pasakoja apie manipuliacijas, fiktyvius projektus, neskaidrę apskaitą, nežinia kur dykstančius pinigus. Fondo vadovė Aušra Stančikinė visą tai vadino pramanais ir skundėsi, kad po LRT tyrimo iš fondo pasitraukė pagrindinis rėmėjas. Nesame Dievo karvytės ir darome klaidų, sakė ji. Nu, pirmą kartą girdžiu, kad Dievo karvytės nedaro klaidų, bet su algojimu turbūt ateityje reikėtų atsargiau. Atskira skandalų tema yra politikų vardų labdaros fondai. Kai verslui buvo uždrausta remti politinės partijas, gudroliukai greitai rado landžikę. Į kurį fondą verslas meta babkės, tu jas naudoji savo savireklamą ir rinkimams. Profit. Ir kas geriausia? Jokios atskaitomybės. Jokio skaidrumo. Įvažiuojam. Kesto Komskio vardo fondas rengė ekskursijas į Seimą savo apygardos vaikučiams. Jis vaišino tikinčiuosius vynu ir organizavo atlaidų koncertus. Kaip paskui pamatėm, rinkėjai vis dėlto neatlaido. Tvarkytės Rušienės vardo fondas kvietė į šokius tiems, kam per 30. VRK tai pripažino rinkėjų papirkinėjimu. Nes visi žino, jeigu tau virš 30 ir su taim kažkas šoka, tai ne todėl, kad patinkėjau, todėl, kad kažko iš tavęs nori. Tarp įdomesnių fondų darbo tvarkiečio Remigijaus Ačo Šiluvos piligrimų kryžių kelio paramos fondas. Skamba, kai būdas išsimušti žvirklių asfaltavimą. Ne dėl to, kad piligrimų kelias, o dėl to, kad Ačas. Dar buvo Algirdo Butkevičiaus paramos fondas, kurį tvarkė Vilkaviškio meras pavardę Nebierka. Nu, Butkevičiaus fondą uždarė, pasakęs, nes Nebierka. Atskira istorija yra Pakso fondai. Jis turėjo visuomenės pažangos fondą. Uždarė. Tapęs prezidentu atidarė naują fondą. Kai buvo išpirdolintas iš prezidentūros, fondo likvidavimu užsimė vienas iš trijų laisvės TV katukų Arijus Katauskas. O prieš kelius metus fondas atgimė jau kaip prezidento Rolando Pakso labdaros fondas, kuriam vadovauja dukra Inga Stumbrienė. Matyt, rūpinasi tėčio atminimo įamžinimu. Bet žinoma, žymiausias yra MG Baltic byloje įsipainiusio ex-liberalo Gintaro Steponavičiaus paramos fondas. Kurdamas fondą, politikas pristatė, kad jis bus skirtas skaidresniai Lietuvai kurti. Prokurorai mano, kad ne visai. Skaidrinant Lietuvą, MG Baltico įmonės į fondą pervedė apie 40 tūkstančių eurų, kurie prokurorų nuomonė buvo skirti liberalų sąjūdžio skoloms dengti ir Steponavičiaus veiklai viešinti. Nu, aišku, ne tai veiklai, kuris bandė ten sumildą Bartašiūnaitę kažką padaryti, bet iki šiol neaišku, kam MG Balticas kūrė fondą, kai kiam štukų laisvai telpa į 3-9 nedidelę dėžutę. Tad tokioje šviesoje laikykite ten tiesiog privalo paaiškinti, ir dabar klausykit labai atidžiai, nes gali praversti gyvenime, kaip vokti iš labdaros fondų. Pirmas, kontrabanda. Nu, tarkim, kokia nors rajono ligoninė gauna labdarą iš užsienio. Nu, vaistų. Kai ją siunčia, paprašai, kad deklaracijų surašytų ne konkrečius daiktus, o kilogramus. Gauni labdarą, užpajamuoji, kadangi ten yra kilogramai, tai niekas nežino, kas yra iš tikrųjų viduje. Ar brangus vaistai, ar kažkas. Tada susirenka ligoninės draugų komisija, nurašo labdarą, tu pasiteisini, kad gavai 50 kg šlamšto, niekam jis nereikalingas. Ir tada jau gali vaistus pardavinėti. Kad nekiltų klausimų, dar gali susiveikti pažymą, kad viskas buvo utilizuota. Va. Spėjai užsirašinėti, jo, normaliai viskas. Kitas būdas, aišku, paprastesnis, imk grynus. Nu, žinot, tas visas pinigų rinkimo dėžutės, kur prašo paukoti. Iš kur, žinot, kas kiek saukoja pinigų? Gal 500, gal 300. Tai tu tiesiog susimi, imi ir pasimi. Tik atsargiai kaišiukit rankas, nes galit rimtai įklimti. Truputį sunkiau, jei norit pavokti niekam nežinant. Bet įmanoma, tikrai įmanoma, galima organizuoti, pavyzdžiui, aukų rinkimo renginį, bet maistą užsakyti iš savo draugo įmonės. Gal tas maistas kainavo 300, o gal 1000 eurų niekas nežino. Tada maistą gauni, aukas surenki, atsiskaitai, viskas gražu tvarkinga, tada tavo draugas įmonė išgrina pinigus ir pelną pasidalina. Žodžiu, šiais laikais vokt yra variantų tik netingiek. O grinais ima, kaip žinia, tik durniai, seniorai, kurie neturi bankinės sąskaitos ir buvę liberalai. Rezume. Labdaros fondų Lietuvoje yra daug ir darančių super svarbius darbus. Ir jiems reikia padėti. Ir džiugu, kad vis daugiau žmonių prisideda finansiškai. Bet prieš skirdami savo eurą, savo 10 eurų ar savo 2%, prieš sureaguodami į jausmingą reklamą ar širdį draskantį prašymą, pasitikrinkim, nepatingėkim, pasitikrinkim, kas ir kodėl prašo jūsų pinigų. Nes pinigų reikia daugam. Ne tik gyvūnų prieglaudoms, ne tik sergantiems vaikams, bet žinoma ir alkstantiems ministrams. Laikykitės ten irgi įkūrė savo labdaros ir paramos fondą, pavadintą Vieno Lenko maisto bankas. Ir išėjo į viešumą, prašydami nupirkti žmonių būtiniausius maisto produktus susitikimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui.
Lapkričio mėnesio vidurys yra pats geriausias laikas pradėti skleisti kalėdinį gerumą. Laisvės televizija įkūrė paramos ir labdaros fondą paremti mūsų ministrą, susisiekimo ministrą Jaroslav Narkevič. Paramos fondas vadinasi Lenko ministro maisto korta. Ir mes skleidžiame gerumą ir dalinamės brangiausiais dalykais, ko labiausiai ir reikėtų mūsų ministrui, nes jis šiuo metu jau nebeišgali susimokėti už pietus ir vakarienę. Ir geri žmonės štai jam prieaukojo brangių dalykų ir produktų. Aš padedu čia mikrofoną, kad jūs taip, na, kad vis tiek, suprantat, nepanešiu, nes labai, labai brangus, labai sunkus. Ir sėkmės man. Labą dieną.
Labą dieną.
Mes norėtume susitikti su susisiekimo ministru, ponu Narkevičium, ir teikti jam šias dovanas. Ar būtų galima? Kažkaip tai.
O čia ir iš kur jūs?
Mes esame iš Laisvės televizijos.
Laisvės
televizijos? Taip.
Laisvės televizija atėjo pas mus ir nori perduoti kažkokį tai ministrų išsiuntinį. Ne, 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 gerai. Gerai, aš komunikacijos skyrius galbūt.
Gerai. Aš labai tikiu, kad pavyks. Labai sunku.
Na, gerai, aš nežinau, tada kam čia bandyti pasiskambinti. Čia iš Laisvės televizijos atvykom. Aš jūs kitą sakiau, sakė ir išsiuntinį komunikaciją. Gal Robertui paskambinti? Šiaip tai man galit
pavyzdžiui. Tai neškit peilį ir papjaustom čia viską, gal ir ne?
Čia iš Laisvės televizijos atvyko, nes turiu dovanų atnešti.
Gal jūs norit vynogės kokios?
Jei liks man, žinot.
Galim pasižiūrim. O gal bananų norit?
Ne, nesakyti.
Nenorit. Mes jau praalkau, žinokit, belaukdama.
Nu va, tai nepaliksit.
Paliks. Taigi, aš esu Sigutė.
Aš esu Žaiminas Laisvas.
O kas jūs esat?
Komunikacijos.
Komunikacijos. O jūs perktumėt ministrui?
Aš galiu, ne, aš galiu palidėti.
Jeigu galit palidėti, tai iš
visų. Palidėti, būtų... nelabai galiu šituos.
Bet juk sakėt ką tik, kad galit palidėti.
Ne, man jis tikrai nesvarbus.
Supratau, bet galit nunešti, ne? Aš, man labai svarbu, nes čia, yra, čia geri žmonės saukojo gerų produktų ministrui, kad jam nu, nebereikėtų gaišti laiko ar valgyti restoranuose, tai čia mes norim jam atnešti, žodžiu, ir sutaupys laiko ministras, ir čia tikrai skanus produktai, tai labai dėkojam jums.
Aš nunešiu.
Aha.
Ačiū.
Ačiū jums, labai sėkmės, linkėjimai ministrui, tikrai ačiū, kad čia mus leidot. Oi. Pagaliau paėmė, aukokim ir toliau, kad mūsų ministras galėtų ir toliau sau valgyti pietus ir vakarienės. Su jumis buvo Sigutė iš Laisvės TV. Būkit geri vieni kitiems.
Trys dalykai. Aš jūs galiu palydėti, bet ne, negaliu palydėti. Kitas dalykas, kad tam komunikacijos specialistui buvo turbūt taip gėda dėl to jovalo, kuriame jis atsidūrė, kad jis realiai prašė nerodyti jo veido. Mes ne šiaip uždėjom tos burbuliukus. O trečia, nu, paėmė. Jie paėmė Jarekui saukotą maistą ir sakė, perduos ministrui. Tai, nu ką, skanaus ir laikykitės ten ministerijoje komunikacijos specialistė. Ir tai viskas laikykitės ten. Aš primenu, prenumeruokit mūsų YouTube, ateikit į naujametinį šou Šiaulių arenoje ir aišku, savaime aišku, nebūkit gaidžiai, atvarykit į elikus. Visi atvarykit. Iki!